La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Relația dintre majoritate și minoritate nu este una de supunere, respectiv de superioritate sau de inferioritate. Normal că majoritatea este cea care decide, dar majoritatea trebuie să respecte drepturile minorității și să se consulte cu aceasta înainte de luarea deciziilor privitoare la acea minoritate. Despre felul cum sprijină moldovenii minoritățile și cum susțin minoritățile segmentul majoritar, vorbim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Viceministrul de Externe Andrei Popov a criticat faptul că în relația cu Rusia nu a existat un mesaj unic, coordonat al guvernării. După o vizită de 2 zile la Moscova, Popov a declarat Europei Libere: această polifonie de mesaje și declarații care au venit din Chișinău pe parcursul acestui an n-au contribuit la coagularea unei percepții că Chișinăul vorbește cu aceeași voce. Viceministrul de Externe s-a declarat în interviul cu Europa Liberă încrezător însă că lucrurile se vor schimba după alegerile anticipate din noiembrie. Referitor la cursul strategic al Republicii Moldova, Popov a reafirmat că integrarea europeană nu trebuie să excludă parteneriatul cu Rusia. Interviul integral cu Andrei Popov îl găsiți pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat că partidul său nu va intra într-o coaliție cu nici unul din partidele Alianței pentru Integrare Europeană. Într-un interviu la un post de televiziune privat, Voronin a asigurat însă că Partidul Comuniștilor va colabora cu toate partidele din viitorul Parlament pentru a depăși criza politică și pentru a fi ales un nou președinte. În opinia liderului comunist, preferabil ar fi un candidat independent. Comisia Electorală Centrală a liberalizat regulile referitoare la prezentarea campaniei electorale în mass media. Posturile de radio și televiziune nu vor mai fi obligate, de exemplu, să invite la un talk show reprezentanții tuturor partidelor înscrise în campanii. Pe de altă parte, când vor prezenta sondaje de opinie, instituțiile mass media vor fi obligate să precizeze cine a comandat și cine a plătit acest sondaj. Presa oficială chineză, mai ales cea de limbă engleză, continuă să critique în termeni extrem de dur decizia Comitetului Nobel de a acorda premiul pentru pace disidentului Li Xiaobao, condamnat la 11 ani închisoare. Presa și mediile de limbă chineză, pe de altă parte, ignoră aproape total știrea. Oficiali și demnitari din lumea întreagă însă l-au omagiat pe disidentul chinez. Președintele Barack Obama și el, laureat al premiului Nobel anul trecut, a cerut de asemenea Chinei să-l elibereze pe Liu. Satul Kolontar din Ungaria, aflat în imediată apropiere a depozitului de reziduri toxice care s-a fisurat la începutul săptămânii, a fost evacuat. Premierul Orban a precizat că există riscul unor noi fisuri sau chiar a ruperii totale a pereților. Până acum, 7 persoane au murit. Se pare că riscul contaminării Dunării cu substanțe toxice rămâne însă scăzut. Guvernul ungar și unele organizații ecologice au spus că, deși deșeurile au ajuns în Dunăre, riscul poluării fluviului este redus, dată fiind concentrația scăzută a substanțelor nocive. Țările din aval urmăresc însă cu atenție evoluția situației, cum relatează de la București Sabina Fati.
Ministrul român al mediului, Laszlo Borbély, a spus că nu există niciun pericol de contaminare a Dunării în urma accidentului ecologic de luni. De asemenea, Administrația Națională Apele Române precizează că analiza probelor prevalate în zona Bazia și la intrarea Dunării pe teritoriul românesc, apa fluviului se situează în limite normale, măsurătorile făcute din 3 în 3 ore stabilind că pH-ul are valori normale. Potrivit datelor transmise de autoritățile ungare, nici în Amonte de Budapesta apele Dunării nu au fost afectate de rezidurile nocive. Vorbind despre situații similare, ministrul mediului a amintit că și în România există la Oradea, în vestul țării, și la Tulcea, unde începe delta Dunării, 2 depozite cu reziduri rezultate din procesul de fabricație a aluminei calcinate, similare celei din Ungaria, dar care în România nu ar reprezenta niciun fel de pericol. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici încheie buletinul de știri al Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De uneori am vizitat un sat ucrainean, am insistat să ajung la Ivancea, localitate de prin părțile Orheiului, pentru că aici moldovenii sunt minoritari, ucrainenii constituind aproape 70% din populația satului. Cu primarul de aici, Sergiu Lubanski, și cu adjunctul său, Leonid Gorbei, am discutat despre relația dintre minoritate și majoritate.
Vorbesc și scriu pe limba de stat. Dacă eu am cu metri și la Furceni, satul moldovenesc, mulți au aici, la Ivancea, dacă viceprimar și moldovan de la Furceni, lucrăm împreună, nu sunt probleme.
Cum e aici la Ivancea în sat? Se fac nunți între moldoveni și ucraineni?
La o nuntă e vesel. Se cântă în toate limbile nuntașilor. Ucraineni, moldoveni, ruși.
Noi am cumpărat un costum pentru ucraineni, ansamblu. Avem ansamblu ucrainean aici în Ivancea, de la Furceni avem ansamblu folclor.
Folclor.
Da. Și am cumpărat costume naționale la clubul Furceni.
Cine ajută mai mult ucraineni? Statul moldovenesc sau statul ucrainean?
Nu, ajută și statul ucrainean. A codonat computere pentru școală. Foarte mult ajută și guvernul de la noi. Gazificirvali liceu, e gaz, e tot. Foarte mult statul a ajutat nou.
Cât de mult contează să ne respectăm reciproc unii pe alții?
Нет у нас такого, чтобы кто-то отличался чем-то. Или... Vorbim și pe limba de stat, și pe rusesc, și tot viața pe rusă, e ca cum.
Domnule primar, dumneavoastră ați candidat pe listele
Partidul Centriș, e ca a doua sroca este. Partidul Centriș.
Cine sunt majoritari consilieri?
Partidul Centrist.
Partidul Centrist face majoritatea în Consiliul Local.
Da, 8 suntem de la Partidul Centrist și 7 de
la care?
Partidul Comunist, Alianța Moldova Noastră, Partid Democrat.
Partidul Liberal Democrat.
Și cum e? Partidele celelalte se supun deciziei partidului dumneavoastră care sunteți majoritar centrist?
Nu.
Și aici există o minoritate și o majoritate, nu?
Nu. Lucrăm pentru comunitate, nu ne alegem și partide.
Da. Pentru satele noastre lucrăm, e cam o gazificare în sat Ivancea și vrem să tragem gaz până la Brănești, Furceni. Facem școala nouă la Brănești. În școala învață elevii și limba moldovenească și limba ucraineană.
Această armonie este de mulți ani, de veacuri, să spunem. Există.
Primii au fost ucrainieni care au populat aici?
Populația Ivancea, da, e o populație de ucraineni.
Acum aveți populație în sat cam în ce proporție?
70% ucrainieni și 30% de am diferite etnii.
De fapt, dumneavoastră aici sunteți minoritar, așa-i?
În sat, da. Sunt minoritar, dacă să luăm așa. Nu sunt niciodată în confort. Fiecare vorbește în limba lui, e ca dacă stradă se întâlnește un moldovean cu un ucrainean, fiecare vorbește în limba lui și se înțeleg foarte bine. Am vrea că Moldova să rămâne un stat unic, neutru și să tindem și spre est și spre vest, adică să fim prieteni și cu unul și cu altul. Vom avea de câștigat.
Cum vedeți această prietenie și cu Occidentul și cu răsăritul?
Prin înțelegere. Să ne respectăm reciproc și estul și vest să ne respecte și noi reciproc să respectăm pe dânșii.
Orice părere ar trebui ascultată. Prin dialog se pot rezolva multe din problemele Republicii Moldova. Sugerează scriitorul Vitalie Ciobanu. Discuția de la microfonul Europei Libere am pornit-o de la relația dintre populația majoritară și minoritățile etnice.
E o relație de conviețuire meschin trivială, aș zice, întrucât nu pot să spun că avem neapărat tensiuni interetnice insurmontabile. Nu, sunt, din păcate, multe linii de demarcație, multe tranșee pe care, în special, comuniștii au avut marele talent să le sape, manipulând, vehiculând diverse sperietori care mai curând amintesc de războiul rece decât de lumea contemporană și în felul ăsta reușesc încă să mai adune sufragii electorale. Tensiunile astea, sigur, le observăm în special în raporturile dintre Chișinău și Tiraspol, adică dintre majoritatea cetățenilor din Republica Moldova și așa zisele elite criminalizate de la Tiraspol. Mai avem de asemenea un soi de conflict mocnit între Chișinău și Comrat, între majoritatea românească sau moldovenească, oricum i-am spune, și minoritatea găgăuză. O minoritate însă care, în mod paradoxal, nu vrea drepturi etnice, drepturi naționale, nu vrea limbă găgăuză drept limbă de stat care să funcționeze în toate instituțiile, ci vrea limbă rusă. Sau există o formațiune acolo, numită Noua Găgăuzii, care, iată, a venit cu această inițiativă nestrușnică de a decreta limba rusă, limbă de stat, nu numai în regiunea lor, ci în întreaga Moldova. Ei, ăsta e un adevărat fitil agățat de un butoi de pulbere. Nu se poate accepta așa ceva. Un stat vulnerabil, multiplu șantajabil, cum este Republica Moldova, în fața fostului centru imperial, trebuie să se apere, pur și simplu. Normele europene, normele general umane nu pot fi aplicate așa, în mod mecanic și vag legalist. Adică trebuie să pornim de la realități. mentalitățile noastre ne vorbesc de faptul că suntem o țară postcolonială, cu mentalități paternaliste remanente, că schimbările se produc extrem de greu, că e nevoie de cel puțin de un mandat plin de 4 ani pentru ca o majoritate guvernamentală pro-europeană și decisă să facă reforme, să producă și rezultatele după care tânjim, o creștere a nivelului de viață.
Domnule Ciobanu, dar poate exista o înțelegere reciprocă între minoritate și majoritate? Ar trebui să existe?
Fără îndoială, este datoria politicienilor lucizi, luminați și responsabili să înceapă măcar să inițieze un dialog, o deschidere, o comunicare cu aceste populații compact minoritare.
Nu mă refeream numai la etnie, pentru că există ortodoxi, există și alți minoritari religioși, nu neapărat numai la minoritățile etnice.
Pentru orice tip de minoritate, să zicem, trebuie găsit un punct de convergență, o zonă în care să se poată discuta. Ați amintit de ortodoxi și de catolici, de protestanți. Evident, eu cred că aici ar fi două paliere ce pot fi abordate cu succes într-un dialog, și anume unitatea lumii creștine, că până la urmă, dacă vorbim de creștini, în primul rând, cred că asta ne interesează, și în zona asta se poate discuta, eu cred că, cu un real folos, prin recursul la valorile creștine de când lumea, și al doilea palier este dialogul civic. Suntem dincolo
respect
de confesiuni...
Respect pentru o altă opinie.
Da, respectul pentru celălalt. Dincolo de confesiunile care ne despart adesea, suntem, în primul rând, cetățenii unui stat și avem niște valori comune, chiar dacă nu toată lumea le percepe. Care sunt ele? E vorba de drepturile omului, dreptul la liberă exprimare, dreptul la asistență medicală, speranța că legea va funcționa în mod egal pentru toți cetățenii, un nivel de viață mai bun și multe alte asemenea valori care sunt privite încă drept niște privilegii, drept excepții în Moldova. Pe când în lumea occidentală ele sunt niște redute de mult cucerite. Se poate schița un soi de proiect național minimal în care ne putem întâlni noi cetățenii Republicii Moldova foarte diferiți de felul nostru și
minoritari și majoritari.
Fără îndoială. Se poate, cu mai multă voință politică, prin inteligență, printr-un calcul prealabil.
Toleranță.
Toleranță, fără îndoială, dar și respect. Însă un respect trebuie dobândit. Atâta timp cât majoritatea românească din Republica Moldova nu resimte un respect față de sine însăși, nu-și construiește o solidaritate pe seama valorilor naționale și democratice despre care tot vorbim în campanii electorale, nu putem să sperăm că minoritarii ne vor accepta și ne vor iubi mai mult decât se întâmplă asta în acest moment.
În relația dintre minoritate și majoritate, problema fundamentală este înțelegerea reciprocă. Despre relația minoritate-majoritate vorbim și cu cercetătoarea de la Berlin, Aneliute Gabani.
Republica Moldova, cu ocazia declarației de independență, s-a produs o schimbare fundamentală și foarte specială, în sensul că fosta minoritate, care însă era dominantă politic, economic, ideologic, militar, în ceea ce privește serviciile, minoritatea era cea rusă, care era poporul, ca să spunem așa, imperial din fosta Uniune Sovietică. Suprimarea sau oprimarea, să spunem, a majorității, de fapt, acelei românești sau moldovenești, cum dorim să o numim, a fost una foarte specială, chiar și față de alte minorități asemănătoare din alte republici, pentru că în Republica Moldova această majoritate de facto etnică, dar oprimată din punct de vedere politic de către minoritatea rusă imperială, a fost atât de tracasată din punct de vedere etnic, poate tinerii care s-au născut poate după 1991, nici nu-și mai amintesc. Limba românească, limba moldovenească a fost în pericol. Cei care o foloseau erau siliți să o scrie într-un alfabet care nu se potrivea în niciun fel acestei limbi. Și ceea ce putem să spunem este, dacă Republica Moldova în întregul ei ar fi rămas în contextul Uniunii Sovietice, limba acestei majorități, adică limba română, ar fi avut cam același aspect ca și limba română vorbită în Transnistria, adică mult mai mulți ani de dominație sovietică decât în Republica Moldova, în Basarabia.
Doamna Gabanie, dacă ținem cont de realitățile de astăzi, în Republica Moldova
putem vorbi despre minoritatea rusă ca un instrument de presiune când vine vorba despre anumite aspecte ce țin de relația dintre Chișinău și Moscova?
Da, absolut. Și acest lucru ține de contextul geopolitic și politic specific, de asemenea și foarte deosebit, care s-a iscat în Republica Moldova după câștigarea independenței sau poate chiar a suveranității din anul 1990. De ce? Pentru că fostul imperiu și-a păstrat încă o serie de instrumente pentru a îngrădi independența declarată a Republicii Moldova și pentru a își păstra această influență politică, economică în Moldova, în noul stat independent. Ba chiar dacă ne gândim la trupele care au rămas încă în Transnistria, trupele rusești, la faptul că s-a instituit separatismul în Transnistria chiar înainte de declarația de independență, arată foarte clar cât de greu îi este actuale majorități, majorității de drept, să-și impună într-adevăr linia politică în Republică, fără însă a oprima fosta majoritate politică, cea rusească, actualmente minoritate. Și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o clasificare a minorităților care au fost cândva majoritate politică. Eu le numesc minorități imperiale. O astfel de minoritate imperială sau, dacă vreți, post-imperială va considera că orice privilegiu pierdut și pe care l-avea înainte în poziția imperiului, orice privilegiu pierdut este considerat ca o îngrădire a drepturilor ei. Și aici este problema mare și orice guvern va trebui să folosească mijloace foarte subtile și foarte gentile câteodată pentru a explica această situație. Situația nu este unică, de altfel, în fosta Uniune Sovietică. Avem același sindrom de minoritate imperială sau post-imperială, de exemplu, la maghiari, care și-au pierdut poziția dominantă după primul război mondial.
Un lucru știut, principiul de bază al democrației spune că minoritatea se supune majorității, evident, cu respectarea identității culturale, lingvistice a minorităților. De aici însă și până la a avea pretenția ca limba minorității să fie folosită ca limbă oficială în Republica Moldova, nu credeți că deja este un pas prea mult? Mă refer la unele insistențe care se fac din partea unora pentru a conferi limbii ruse statutul de limbă oficială în Moldova.
Este absolut neîndreptățită această cerință. De exemplu, o țară în Constituția căreia minorităților li se dă dreptul de a folosi limba lor în justiție. Sigur că da, în cultură, în întreg domeniul care, după cum spuneați, ține de păstrarea identității. Este un lucru normal și de altfel nu este normal și nu este uzitat în toate țările. De altfel nu avem standarde în Uniunea Europeană. Există anumite standarde pentru tratarea minorităților enunțate de Consiliul Europei, dar după părerea mea, un astfel de standard de a cere ca fosta limbă imperială să rămână limbă oficială, declarată oficial, este absolut exagerat și nu are nicio bază.
Credincioșii catolici, statistic vorbind, sunt fără îndoială minoritari, însă din alte puncte de vedere se bucură de o prezență căutată și de o anumită simpatie, așa cum spune monseniorul Anton Coșa, episcopul Bisericii Romano-Catolice din Republica Moldova.
Prin prezență catolică în Moldova, de la începutul am fost conștienți că aici, în Moldova, suntem o minoritate, nu reprezentăm mare procentaj în ansamblul populației Moldovei. Noi, catolicii, care nu sunt în speță de origine românească, să zicem așa, am contribuit la realizarea unui echilibru în ansamblul teritoriilor, în a da viață locurilor.
Integrarea e ușoară?
Ne dăm seama că a te integra într-un spațiu unde majoritatea este diferită de minoritate nu este ușoară. Este un proces destul de lung. Catolicii din Moldova se simt acasă în acest spațiu cultural și spiritual diferit în mare de ceea ce reprezintă ei în origine. opinia lor. De aceea pot spune că suntem acasă. Minoritatea catolică nu suferă în acest spațiu decât numai în măsura în care noi înșine ne facem rău, căzând victime acelui complex de inferioritate la care nu poți să nu faci referință.
Mulți ani se zicea că minoritatea trebuie să se supună majorității. Atunci când a venit vorba despre studierea religiei în școli, minoritatea s-a supus majorității pentru că și Biserica Catolică a susținut Biserica Ortodoxă în acest pas.
Există obligații și de o parte și de alta. Și minoritatea are niște obligații în fața majorității și majoritatea are aceleași obligații, poate din alte puncte, din alte unghiuri de vedere. În ceea ce privește concret acest aspect al introducerii religiei în școli, sigur, noi am înțeles că, în esență, este absolut important ca în Moldova să se facă un pas înainte și de aceea am considerat că dacă noi nu vom susține majoritatea în această inițiativă, riscăm să pierdem cu toții. Am apreciat alte minorități religioase care au uit să-și păstreze propria lor poziție, dar pe de altă parte noi am considerat că este absolut necesar să susținem majoritatea pentru ca binele comun pe care noi îl urmărim să nu sufere. Cel puțin la ora actuală s-a făcut un pas mic în acest sens, dar suntem măcar conștienți că noi nu am pus niciun fel de piedică acestui fenomen.
Monseñor Anton Cușa, pe cât de mult înțelegerea reciprocă contează în relația minoritate-majoritate?
Contează foarte mult să avem principii clare, să știm, să le înțelegem și să le raportăm în viața de fiecare zi atunci când apar evenimente, situații chiar delicate. De aceea este nevoie de dialog, este nevoie de întâlniri între aceste realități. Se întâmplă acest lucru aici la noi, cel puțin în aspectul acesta al cultelor religioase. Suntem deschiși noi, ca și catolici, la dialog și invităm la dialog în același timp. Iar ca principiu de bază pentru acest lucru este urmărirea binelui comun. Pentru că, în cele din urmă, dacă noi cu toții vom căuta să urmărim numai binele nostru personal sau binele grupului nostru, vom risca să nu obținem nici binele nostru și, bineînțeles, nu vom ajunge niciodată la realizarea unei păci, înțelegeri între grupuri. În America, de exemplu, aceste lucruri sunt mai bine înțelese și de aceea minoritățile nu suferă. Cred că este nivelul de cultură diferit, însă societatea culturală și politică, general, de societatea contribuie la promovarea acestui ambient de pace între minorități.
Din observațiile dumneavoastră, vedeți o dezbinare atunci când se vorbește despre o minoritate etnică, despre o minoritate religioasă?
Sigur, în societate se vede acest lucru. Eu simt acest lucru. Eu nu simt în sufletul meu. Aud certuri, aud nemulțumiri, aud învinuiri, astea se simte, le pot atinge cu mâna. Dar în sufletul meu, aceste lucruri sper că le-am depășit și consider că majoritatea celor care aparțin de cultul nostru vor înțelege acest lucru. Deci asta este și menirea noastră aici, să formăm conștiințele, să formăm oamenii în a accepta o realitate și de a contribui la binele comun. De aceea, din punctul nostru de vedere, un catolic în Republica Moldova nu trebuie niciodată să se plângă că este în minoritate și că i s-au lezat drepturile.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Născut în satul Pervomaisc, Raionul Căinare, absolvent a Facultății de Filologie a Universității Pedagogice Ion Creangă, profesor de limbă și literatură română la Liceul Teoretic Spiru Hare din Chișinău, Mariana Jitari. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, m-am trezit cu senzația că am ceva urgent de făcut, dar legea gravitației mă ținea mai strâns ca niciodată prinsă de pat. Cât de bine înțeleg în asemenea clipe pe elevii mei, care abia pe la lecția a doua se rup definitiv din filmul dulce al somnului. E întuneric, e frig, e pustiu, e pur și simplu toamnă, un început banal de săptămână. Colegii m-au părut mai senin ca de obicei. Mâine e zi de salariu. Straniu, m-am gândit la aceasta înainte de mi-aminti că mâine e ziua profesorului. În schimb, buletinele de știri au dospit de metafore și plecăciuni, la propriu, nu la figurat, dedicate profesorilor. Toți au bifat la rubrica cuvânt de felicitare, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe ei sub anumelui tău umbră. După acest maraton al felicitărilor electorale, am regretat că avem și noi o sărbătoare profesională. Nu-mi rămâne decât să-mi fac singură un cadou, ceva din lecturile preferate. În ultimul timp am o adevărată predilecție pentru relectură. Când recitesc, am senzația că mă spionez pe mine însă, că încerc să mă surprind schimbată. Nu fac altceva decât să mă pun pe cântar, măsurându-mi evoluția, modestă ce-i drept. Voi reveni la pescărușul Jonathan Livingston, de Richard Bach. O deschid de fiecare dată când am nevoie de o bătaie prietenească pe umăr cu acel vag. Nu te descuraja. Am impresia că unele replici din carte le-aș putea găsi cu ochii închiși. De ce nu se întâmplă la fel și în viață? Să găsești răspunsuri și adevăruri cu ochii închiși. Deocamdată se respectă doar condiția orbecăitului, dar revelația descoperirilor se cam amână. Marți. M-am programat pe bună dispoziție, dar se vede că în grabă mare am încurcat butoanele și am trăit o zi încărcată de nostalgie. Mi-am amintit de profesorii mei, pentru care am cele mai senine amintiri, ei fiind unica dovadă a copilăriei mele. Am avut profesori buni, de care mi-amintesc cu drag. Regret că nu le-am spus-o niciodată. O altă emoție mi-a provocat-o elevii, cei mai mici cu exclamații și chiute de bucurie, cei mari cu sinceritate și profunzime în comunicare. Am hotărât împreună să schimbăm lumea, să o facem mai bună. M-am întors acasă fericită și mi-am zis: a fost cu adevărat o sărbătoare. După ce mi-am pus în vază cele câteva crenguțe de crizanteme, amare ca și tot ce ne aduce această toamnă, am urmărit încă o dată contabilitatea din buzunarele profesorilor, făcută de jurnaliști profesioniști, care n-au așteptat cel puțin până mâine ca să ne acuze de corupție. Sume enorme se varsă în bugetul personal al învățătorului. Mă bucur că fac parte din cea mai bogată armată socială. Doar că mă întreb, de ce niciun profesor nu intră în topurile celor mai stilați, celor mai de succes, celor mai asigurați oameni ai țării? Lipsim din revistele dedicate VIP-urilor. Nu ne vine nimeni în grădină la un ceai supravegheat de camere. Deci nu prea avem grădini de altfel. Nu am văzut printre posesorii automobililor de lux prin coleg de breaslă. Nu jucăm bowling, nu suntem invitați la coconadele mondene. În schimb, țara își amintește de noi când vine vorba de corupție. Curios, ce fac profesorii cu banii estorcați ilegal dacă nu-i cheltuie pe case, vile, automobile? Uite că mi-a ieșit și o rimă. Miercuri, pentru o clipă am încercat să-mi imaginez că tot ce mă înconjoară, banalul de care sunt prinsă, ar dispărea. M-aș pomeni într-o lume minunată, proaspătă și plină de senzații tari, însă fără cărțile preferate, fără cafeaua ritualică, fără intrarea mea la ore ca într-o cetate cucerită zilnic și rămasă încuiată pentru totdeauna. Ce rost ar mai avea minunile dacă mi-ar schimba condiția de stăpân pe cea de oaspete? Cred că cel mai bine e să trăim cotidianul, dar să-l trăim la maxim, să ne întoarcem în propria Itaca și să construim un regat de poveste fără a rătăci pe insule străine. Și dacă lumea noastră va avea forma unei coloane a infinitului, oricând vom cuceri noi înălțimi. Până și lungimea buletinului de vot pentru anticipatele din noiembrie tinde spre infinit. Am început lecturarea unei cărți absolut incredibile, Violoncelistul din Sarajevo, de Galway. Și cu fiecare pagină realizez cât suntem de fericiți doar prin simplu fapt că nu ne-am născut în Sarajevo. Joi. Pe lângă lecțiile mele am asistat la ora unei colege. Privind de la o parte, îți dai seama cât de mare e responsabilitatea ce avem în fața elevilor. Copiii sunt ca un lemn, spunea Petrețuțea, din care profesorul urmează să confecționeze mobilă de lux sau de proastă calitate. Tot ce spunem și facem rezonează în mintea și sufletul elevului. Îi asamblează zi de zi personalitatea. După ore am trecut pe la o editură să ridic niște bani pentru un serviciu mai vechi. Aș fi preferat să intru în librăria de alături și să-i las în schimb unei cărți bune. Aș fi ales un Mario Vargas Llosa, ca și omagiu pentru premiul Nobel luat astăzi. Dar lipsa de timp a salvat modesta sumă câștigată onest. Apropo, de ziua muncii decente, poate din această cauză m-au și dus gândurile la responsabilitate, onoare și etică profesională. În plus, am discutat la una din lecții principiile clasicismului, reperate pe aceleași valori. Păcat că au trecut timpul cavalerilor devotați și curajoși, iar noblețea a fost fără regrete înlocuită de compromisul etic. Ca de obicei, parcurg buletinile de știri de la mai multe posturi în așteptarea unei vești optimiste. Mă bucur pentru succesele semenilor mei și mă revoltă ignoranța unora dintre ei. Peleul a mai trecut odată proba onestității, prin cerere adresată CEC de a-i retrage pe cei 4 miniștri de pe lista candidaților pentru alegerile apropiate. Vineri. Mai bine de o lună, această zi este rezervată ghidului la care lucrez. E un ghid de implementare a curriculumului la literatura universală. Sper efortul să se merite și produs să fie cu adevărat util profesorilor din țară în activitatea zilnică la clasă. Nu sunt un mare didactician, nu mai am o experiență de acest gen, dar caut cu grijă ca tot ce va conține îndrumarul să fie funcțional, să-i provoace pe colegii mei la căutare de soluții, să încerce la fiecare lecție să se depășească. Rămas mai puțin de o săptămână ca să-l predau comisiei de experți și am senzația că mă aflu în fața unui examen care mă depășește. Profesorul dintotdeauna a fost o persoană cu muncă în văzul lumii. Fără să se ascunde prin birouri, el iese în scenă și se lasă în voia criticii, indiferent de starea fizică sau morală. Cu aceasta m-am obișnuit și n-aș mai putea altfel. Dar acum știu că sute de ochi vor țintui produsul meu și sceptic îi vor contabiliza greșelile, impreciziile, scăpările. Ca să mă încurajez, parcă aș vrea să amintesc tuturor celebra expresie cu aruncarea pietrei. Dar nu mai contează. Zarurile sunt aruncate și trebuie să-mi primesc nota. Până la urmă, tot ce facem cântărește ceva, mai mult sau mai puțin, chiar și acest jurnal. Poate a plictisit pe cineva. La urma urmei a fost o săptămână fără focuri de artificii și senzații, dar a fost un fragment de existență, un episod desprins din filmul pe care eu nu l-aș schimba nici pe cel mai așteptat blockbuster american.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.